skolā ir ļoti būtiski dot telpu spontānām atbildēm, kas nav vispār ieplānotas, bet uz to reaģēt pozitīvi, pamudinot.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Ģimenes studijā nereiz vien esam runājuši, kā tiem, kas sastopas ar kādu nopietnāku sava bērna saslimšanu vai varbūt īpašām vajadzībām, nāks tikt cauri atbalsta iespēju un ierobežojumu, nu teiksim, džungļiem. Kas ir gadījuma vadītājs? Kā šāds zinošs speciālists var palīdzēt un cik pieejams ir tāds atbalsts visiem, kam tas šobrīd Latvijā varētu būt nepieciešams? Par to šodien runāsim raidījumā ģimenes studija. Tā producente ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Linka un saruna dalībniece, šodien Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa. Labdien!
Labdien!
Arī Latvijas autisma apvienības gadījumu vadītāju koordinātore Lauma Lieksne. Labdien!
Labdien!
Latvijas UDHS biedrības pārstāve arī mīlēt izglītotu satura veidotāja Simona Dimanta.
Labdien!
Un Rīgas sociālā dienesta Ziemeļu rajona ģimenes atbalsta centra sociālā darbiniece Diāna Puntule kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
Labdien!
Kā vienmēr arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja vēlaties ko piebilst, pastāstīt savu pieredzi vai kaut ko jautāt šeit studijā klātesošajiem ekspertiem, tad droši dariet to WhatsApp numurs, uz kuru jūs varat mums rakstīt, ir 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas rādījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Gaidīsim vai jūs komentārus vai kādus jautājumus. Līga, gribu lūgt stāstīt sākumā, kas ir gadījuma vadītājs, kā to var izskaidrot nezinātājiem, ko tas nozīmē?
Jā, gadījuma vadītāja ideja mums radās jau daudzus gadus atpakaļ, un mēs šo ideju auklējām, jo tiešām nonākot speciālo vajadzību jomā, ne tikai tajā brīdī, kad vecāki saņem diagnozi, autismus vai citu diagnozi, bet faktiski tajā brīdī, līdz ko jau parādās grūtību jomas, vecāki saskaras ar ļoti daudz dažādiem ierobežojumiem, piemēram, bērnam tiek palūgts neapmeklēt bērnu dārzu, piemēram, ir vecāki, kas ir saņēmuši aizrādījumus no ārstiem, tad, kad bērns iemācīsies uzvesties, tad nāciet, un tad mēs arī izvērtēsim, kas ar viņu notiek. Mēs esam saskārušies ar daudziem gadījumiem, kad vecāki ir spiesti meklēt 7 skolas pēc kārtas, un faktiski tā katra skola ir aizvien tālāk un tālāk no viņu mājas. Un šajā brīdī vecāki nonāk ne tikai tādās sociālās grūtībās, ne tikai izglītības grūtībās, bet tur ir daudz dažādas arī tiesību nianses, parādās arī ļoti daudz dažādi savādāki juridiskie aspekti. Un mēs sapratām, ka tieši vecāki, citi vecāki, kuri, piemēram, vakardien ir bijuši pedagoģiski medicīniskajā komisijā un viņiem ir šie dokumenti jau bijuši noraidīti, ir spējīgi vislabāk konsultēt citus vecākus, ja, vai, piemēram, tāpatās arī ar invaliditātes un īpašās kopšanas jautājumiem ļoti bieži, tad, kad vecāki zvana uz dažādām institūcijām, tās atbildes ir dažādas un pat pretējas. Un līdz ar to mums bija tā ideja apkopot tieši vecāku zināšanas, kuri tam iet cauri, un atrast formātu, formulu, kā vecāki, citi vecāki varētu palīdzēt dalīties šajās zināšanās un stiprināt tos vecākus, kuri iet cauri dažādām grūtībām, un sākotnēji tie bija brīvprātīgie, un pēc tam mēs jau arī noformulējām un kā arī atbalsta pakalpojumu.
Speciālisti šādi, jā. Tas ir kaut kas ir izgudrots šeit uz vietas Latvijā, mūsu Nokia vai no kaut kurienes aizgūts?
Šis ir unikāls pakalpojums, jo pirms mēs arī sākām formēt un meklēt dažādus starptautiskās pieredzes, izrādās, ka citviet pasaulē šāda pakalpojuma nav, ir kaut kas ļoti līdzīgs atbalsta grupām, bet patiesībā iespējams, ka tā nav nemaz tik laba ziņa, kāpēc šis pakalpojums ir unikāls, jo tas arī signalizē to, ka, piemēram, medicīnas joma nesadarbojas ar izglītības jomu, tas arī nozīmē to, ka bieži vien arī sociālā joma nezin, kas notiek izglītībā vai veselībā, un katrā šajā jomā ir nepieciešamas ārkārtīgi specifiskas zināšanas, kuras faktiski sistēmai, kurai vajadzētu atbalstīt šos vecākus, nav. Un līdz ar to mums nācās celties, likt galvas kopā un radīt kaut ko tādu, kas arī varētu palīdzēt šiem vecākiem krīzē. Mm-hmm.
Kāpēc nevarēja palikt pie tā, ka tie ir brīvprātīgi, kaut kāda tā kā NVO iniciatīva un atbalsts, kāpēc tam ir jābūt šādi organizētam?
Tāpēc, ka arī gadījuma vadītājiem tas ir viņu laiks, jā, un tā bija arī otrā tāda mūsu dziļā filozofija, jo tas, ko mēs arī redzam, ka ļoti bieži un visbiežāk, ja vecāki nu, saskarās ar speciālo vajadzību jomu un bērns ar īpaši smagām vajadzībām, tad vismaz viens no vecākiem zaudē darbu. Un mums autisma apvienībā mēs redzam, ka mums ir ārkārtīgi daudz gudri vecāki, kuri ir ļoti zinoši, kuri ir arī ārkārtīgi, nu faktiski, kuri ļoti labi arī strādā, kas ir ļoti disciplinēti, bet viņi nekur nevar atrast darbu. Un šī ir arī tas tāds labs veids, kā arī viņiem stiprināt savas kompetences, jo gadījuma vadīšanā mums arī ir ikmēneša apmācības, mums ir arī supervīzijas, un faktiski ik viens vadītājs strādā tikai dažas stundas mēnesī, jo gadījuma, nu arī tās finansējums nav tik daudz,
Bet tomēr kaut kāda iespēja jā, būt nodarbināti.
Jā, un arī ieraudzīt jaunas iespējas. Un arī tas, ko es arī varu pateikt, ka tas arī zināmā mērā ir brīvprātīgais darbs, jo tāpēc, ka mēs varam samaksāt tikai tik, cik mēs varam samaksāt, bet tie izmisuma saucieni un tie lūgumi pēc palīdzības nāk iekšā ļoti daudz. Un šajā brīdī, ja kādam ir kapacitāte, tad finansējums nekad nav bijis iemesls, lai mēs atteiktu palīdzību. Kādam. Mm-hmm.
Lauma, ko jūs varbūt varētu papildināt pie Līgas teiktā, kas ir gadījuma vadītājs, vai var teikt, ka tas ir cilvēks, kas tos atbalsta iespēju džungļus ir izbridis jau?
Jā, viennozīmīgi tas ir cilvēks ar pieredzi, kas tam visam ir izgājis cauri, bet arī primāri, kas ir, tas ir cilvēks, kurš zina, ka vecāks ir cauri. Viņš ir bijis tajā vietā, viņš ir tam visam procesam bijis klāt, un tāpēc arī pirmais, ko mēs izdarām kā gadījuma vadītāji, mēs uzklausām vecāku, un viņš labi zina, ka mēs saprotam, ko viņš mums stāsta, jā, ka tas nav tikai tā, mēs stāstam kaut ko mistisku, un mums netic, un tā nevar būt, jā, bet mēs labi zinām, ka tās situācijas ir reālas, tā ir dzīve pieredze, ko cilvēki piedzīvo, un tāpēc tas emocionālais atbalsts, ko mēs sniedzam, tas ir ļoti daudz vecākiem, un tā drošības sajūta, ko mēs iedodam, jo mums gadījuma vadītāji iet līdz vecākiem, arī uz pedagoģisku medicīnisko komisiju,
nu, uz dažādām,
policiju, jā, uz visādām iestādēm. Un tas ir vecākam svarīgi, lai viņam ir kāds cilvēks, kas zina, kā ir jābūt.
Jā. Lūkšu, Simona, arī jums pastāstīt. Es zinu, ka arī jūs ikdienā strādājat ar vecākiem un izglītības iestādēm, arī pildat gadījuma vadītāja funkcijas. Kā jūs redzat šo konceptu, kas tas ir un ko jūs savā ikdienā darāt?
Jā, sanāk, ka es līdzīgi apmēram darbojos kā gadījuma vadītājs, bet tas ir pavisam citādāk no vienas puses, tāpēc, ka es to daru privāti, jo priekš bērniem vai ģimenēm, kuriem ir bērni ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumu, vispārībā nav pakalpojumi. Tā kā vispār, ja jūs pameklēsiet informāciju, ierakstīsiet Google, jūs neatradīsiet pilnīgi neko, līdz ar ko arī šai grupai būtu jāpadomā par to, ka viņiem ir atbalsts, jo viņiem ir tieši tādi paši stāsti, aiziet uz skolu, bērnu skolā nepieņem, meklē visādus veidus un attaisnojums, kā viņu izslēgt, vecāks dodās no vienas skolas uz otru skolu, un kā jau Līga minēja, tās skolas var atrasties vispār citā reģionā, pat ne tajā, kur tas vecāks vispārībā dzīvo. Un tā ir ļoti liela problēma, jo šie bērni, viņi ir spējīgi, funkcionējoši, bet viņiem ir nepieciešams šis atbalsts, un vecākiem ir nepieciešams atbalsts no cilvēkiem, kuri zina, kā šo atbalstu sniegt, kā virzīt tālāk, lai šis bērns varētu iekļauties, un lai vecāki paši arī savu laiku pilnvērtīgi varētu izmantot, nevis dzīvot mentāli, mentālajā izsīkumā un mentālu resursu trūkumā, jo vienkārši nekur nav šis atbalsts pieejams, un viņiem pašiem ir jārakņājas un jāmeklē, kā palīdzēt, kas notiek, kur šo bērnu, kādā veidā viņu, kur izglītības iestādu sūtīt, vai pieņemsim kaut vai mājās šo apmācību veikt, un tur ir rinda jautājumu un izaicinājumu, kuriem jātiek pāri, lai viena šī ģimene iegūtu kaut cik normālu, tad 10% no normālas ikdienas ar bērnu, kur nav vispār nekāda atbalsta.
Un arī tas pats stāsts, ka nav tāds viens burvju buklets uzrakstīts, kur būtu apkopota visa šī informācija, kur ir jāiet un kas ir jādara un kas ir pieejams.
Nu, konkrēti uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējuma gadījumā vispārībā nav nekāds, nav tāda informācija pieejama izņemot šo te biedrību, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējuma biedrību, kur tad mēs arī apkopam šo informāciju, sekojam līdzi, paši veidojam bezmaksas materiālus, bezmaksas lekcijas un mēģinam vairāk arī atbalstīt šos vecākus. Un parasti viņi tiešām sūta mums ēpastus ar ļoti gariem stāstiem, cik daudz viņiem ir darījuši, cik daudz viņi ir meklējuši, kur viņi ir gājuši. Viņi ir totālā izsīkumā un izmisumā, jo nav pretī tā atbalsta. Un tā kā tādai situācijai nebūtu jābūt, jo šo bērnu, šo ģimeņu ir ļoti daudz, ko tas nodara sabiedrībai kopumā, ekonomiskajiem stāvokļiem, ja šīs ģimenes viņas nevar strādāt, tā kā tas ir ļoti slikti.
Mm-hmm. Diāna, kā jūs kā sociālais darbinieks šajā visā klausāties un ko jūs varat mums izstāstīt un izskaidrot, ar ko jūsu darbs ikdienā atšķirs no gadījuma vadītāja? Jūs arī esat būtībā kaut kas ļoti līdzi.
Jā, mēs jau te pirms rēdījumu pārunājām sociālā dienestā, sociālā gadījuma vadītājas funkcijas nedaudz atšķiras, bet es strādāju ar ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem vai kuriem jau ir noteikti invaliditāte vai kā. Un būtībā, ja šie bērni vecāki vēršas dienestā, tad viņi var saņemt atbalstu no dienesta, gan piešķirot pakalpojumus, kas, teiksim, būtu vairāk vērsti uz bērnu diagnozi, kas veicinātu tātad, šīs lietas, gan ir arī pakalpojumi, kas ir vērsti, lai atbalstītu ģimeni. Konkrēti, es gribētu varbūt pieminēt, kad viens no tādiem plaši pieprasītiem pakalpojumiem. Mums ir aprūp mājās pakalpojums. Kopā ir trīs veidi, bet divi tādi ir, kas ir plašāk tiek izmantoti. Tātad viens ir aprūpe mājās pakalpojums sniedzēja veidā, kur pati māmiņa var noformēties pie kāda no pakalpojuma sniedzējiem. Tādējādi, ģimenes varbūt ekonomiskā situācija tik ļoti necieši, viņi ir arī darba attiecībās un viņai iet sociālais nodoklis un tā tālāk. Un otrs veids, kas ir individualizētais aprūpes mājās pakalpojums, kur atbalstu var sniegt kāds cilvēks aprūpētājs no malas, no pakalpojuma sniedzēja, vai nereti, ko mēs redzam dzīvē, tie ir paplašinātās ģimenes locekļi. Tādējādi noformējoties pie pakalpojuma sniedzēja, viņi par šo darbiņu arī saņem zināmu atlīdzību. Pie mums klienti nonāk dažādi. Tas, ko kolēģis minēja no autisma apvienības, tas arī ir viens avots, kā viņi nonāk. Mainoties ar šo informāciju, tad viena māmiņa pastāsta otrai, vai tas ir skolā, vai tiekoties kādā pasākumā vai seminārā, un tā viņas uzzina, šīs te māmiņas, un viņas nonāk Rīgas sociālajā dienestā. Mums ir, tātad, sociālais darbs, mums ir organizēts trīs tieši sociālais darbs ar ģimenēm trīs ģimenes atbalsta centros. Viens ir Pārdaugavas rajona ģimenes atbalsta centrs, kas ir tātad lokalizēts Eduarda Smiļģielā 46.
Jā, es atvainojos, bet es gribu vienkārši saprast, jūs stāstat par aprūpu mājās un tā, jā. Bet tas īsti nav tas pats. Es mēģinu pajautāt, cik radniecīgas nodarbes ir sociālais darbinieks un šis gadījuma vadītājs. Vai tās funkcijas kaut kādā mērā tiek dublētas?
Es domāju, ka viņas dublētas nevar būt, jo gluži vienkārši to stāstu ir tik daudz, kad un klientu, ja, kad mēs neņemsim viens otram darbu. Jā, sociālais darbinieks zināmā mērā kļūst par tādu kā uzticības personu, jo nav noslēpums, kad šie klienti ir ilgstoši mūsu klienti. Man personīgi arī ir tādi, kas ir 12 gadi un vairāk klienti, un tu neviļus kļūsti par kaut kādu viņu ģimenes daļu.
Bet vai jūs arī viņiem esat kā gadījumu vadītājs?
Es sevi nevaru saukt kā gadījumu vadītāju, jo es būtībā nevadu šeit gadījumu. Tā man dienesta izpratnē tā ir pakalpojuma lieta, bet es sniedzu viņiem maksimāli pieejamo informāciju gan par dienesta pakalpojumiem, gan par to, kur viņi var vērsties. Ir ģimenes, kas varbūt, kurām vajag vairāk atbalstu. Es līdzu sazināties ar pedagoģisku medicīnisko komisiju, ar ģimenes ārstiem, ar skolām. Jā, šī problēma skolās, tas tiešām ir. Mēs strādājam, mēs sazināmies ar skolu sociālajiem pedagogiem.
Nu, līgi nokomentējot to salīdzinājumu, piemēram, sociālais darbinieks un gadījumu vadītājs, līdzīgais atšķirīgais varbūt vēl.
Mūsu uzdevums ir aizvest vecāku pie sociālā dienesta, paņemt, zināmā mērā, pat pie rokas, jā, un arī iedrošināt. Ļoti daudz vecāki nezina, ka sociālais dienests nav tikai trūkumcietējiem vai kādiem citiem cilvēkiem, kas ir iekļuvuši kādās bēdās ilgstoši, ka faktiski arī ģimenes, kurām ir laba ekonomiskā situācija un kuras tā kā arī nevēlas nokļūt tajā milzīgajā plaisā un brīvajā kritienā, ko sauc arī par no ekonomisko krīzi ģimenē un citām krīzēm ģimenē. Jā, tad mūsu darbs ir aizvest pie sociālā dienesta. Ļoti bieži mūsu darbs ir iedrošināt vecākus pieņemt sociālos pakalpojumus, jo, piemēram, tā ārkārtīgi lielā problēma, ko mēs redzam autisma apvienībā, ka mammas, it īpaši mammas, kurām ir bērni ar speciālajām vajadzībām, slimo. Un, diemžēl, arī mirst. Un mirst jaunas mammas mums. Un mums ir, tas viens no mūsu uzdevumiem ir iedrošināt, ka paņemiet kaut vai ģimenes asistentu šajā brīdī. Ja jums būs divas stundas, pat nedēļā dienā brīvs laiks, jūs varat saplānot, aiziet pie ārsta, jo tāpēc, ka mums ir arī gadījumi bijuši, ka bērnu izmet no skolas, mammai nekādu asistentu nav, viņa paliek viena, mamma ir ļoti nozīmīgas veselības problēmas, un šajā brīdī, pat ja viņa noorganizē ļoti ātri asistentu atelpas brīdi, viņa nevar tikt pie neviena mediķa, jo tur arī ir jāgaida mēneši rindā, un šajā brīdī palīdzot vecākam arī izskaidrot, ka tas ir visu mūsu interesēs, ka tu esi vesela, ja, ka bērnam tu vēl būsi vajadzīga 30, 40 un 50 gadus, ja, un parūpējies par sevi, un arī mūsu uzdevums ir arī saprast vecāku. Mums ir bijis gadījums, kad, piemēram, arī sociālais dienests saka, tā mamma nenāk parakstīt papīrus, jā, bet uzvanot mammai, izrādās, ka mammai jau ir tik smaga depresija, ka viņa netiek no gultas ārā, un šajā brīdī tas mūsu uzdevums ir aiziet tos soļus, četrus stāvus augstāk, pieklauvēt pie durvīm vai cauri durvjā pakšu izlaist cauri to papīru, lai viņa paraksta, lai viņa var saņemt arī atļauju, ka kāds arī palīdz viņai tālāk. Un līdz ar to faktiski, jā, tas mūsu ceļš ir vest, un arī, kā tu minēji, Diāna, ka sociālais darbinieks būs blakus vecākiem daudzus gadus, daudzus desmitus gadus. Mūsu mērķis ir radīt to vidi, kur tā kā vecāks iepazīstas ar pakalpojumiem, viņš iepazīstas arī ar savām tiesībām.
Saprot sistēmu.
Saprot tā sistēmu, un tad sakārtojas, un mēs ļoti vēlētos būt nevajadzīgi kā gadījuma vadītāji, jo tas nozīmē, ka viss speciālā jomā būtu kārtībā.
Mm-hmm. Cimānu, ko piebildīsiet no savas perspektīvas?
Man nenāk
pie. Līdzīgs tas darbs ir tā kā tādam sociālajam darbiniekam. Tur ir kaut kāda funkcija dublēšanās vai vienkārši viens otru papildināt.
Man sanāk, piemēram, diezgan līdzīgi, kā ir jau pieejamies šis te gadījuma vadītājs, bet tas atšķirās ar to, ka šajā gadījumā vecāks pats maksā, un līdz ar ko, un tieši tāpatās mēs ejam cauri, kas šobrīd ir par situāciju, es eju uz izglītības iestādi, mēs iztiekamies kopā, runājam, izstrādājam plānu, skatāmies iespējas, kur ir kāda speciāls, pie kādiem tikt, kad var tikt, tieši tāpatās arī skatāmies, ko piedāvā sociālais dienests, tieši tāpat kā Līga minēja, arī iedrošina un saka, ka tā ir iespēja, kuru var izmantot, un tas nenozīmē, ka šīta ģimene ir maznodrošināta vai ka ir kādas izteikts tāda izaicinājuma, ka viņi drīkst un var izmantot šos pakalpojumus un ir jāizmanto, un mēs ejam cauri un skatāmies konkrēti šeit ģimenei, kas ir tas, kas var palīdzēt. Un šajā gadījumā parastās sadarbības nav. Tur tāds klasiskais 10 reizes. un tās arī sadarbības nav tādas, ka ik pa reizi, ik pa nedēļu reizi tiekās katrai ģimenei, tas ir ļoti atšķirīgi. Kādam ir pat trīs reizes jātiekās, jo notiek kaut kādi ļoti intensīvi procesi. Kādai ģimenei tas ir reizi divos mēnešos, kad ir nepieciešams satikties, iziet cauri, paskatīties, pārplānot to procesu, kas šobrīd notiekās, kurā brīdī, kur viņi atrodas, iespējams, ir nepieciešams kaut kas vēl vairāk kāds atbalsts un tam līdzīgi. Mēs ar ko tādā ziņā atšķirība būtībā šajā gadījumā vadītājiem un manai darbībai ir tikai tāda, ka pati ģimene maksā.
Mm-hmm. Bet, un kā tad tā skola skatās uz jums, kad jūs tur aizejat līdzi vai, piemēram, uz to pēdmedu komisiju, jūs gribētu iet līdzi ar to vecāku, ir droši vien cita lieta? Vai saka, te šeit man ir no Rīgas sociālā dienesta pārstāve, piemēram, vai šeit man ir autisma apvienības gadījuma vadītājs un kā jūs sev prezentējat tur, ka jūs aiziet?
Pirmkārt, man ir maģistrāts psiholoģija un esmu arī psihologs. Mm-hmm. Ko pie manis vēršās kā psihologa un attiecīgi, ja šī ģimene ir vērsies pie manis un mēs ejam uz skolu, nu ir ļoti dažādi.
Jūs sakat, es esmu viņu draudzene.
Nē, paris, tā ir, ka tomēr es nesaucu sev par gadījumu vadītāju, tomēr pie manis vērš kā pie speciālista, un attiecīgi tad arī mēs runājam ar šo izglītības iestādi par to konkrēto situāciju. Ir ļoti dažādi. Ir izglītības iestādes, kuras, piemēram, saka, mums vajag šo iesniegumu, to iesniegumu, to iesniegumu, un nekad es tā neesmu tikusi uz izglītības iestādi, jo neskaitām iesniegumu, kur nekad neatnāk atpakaļ atbilde. Ir izglītības iestādes, kuras ir atvērtas, viņus atnāk, viņus noliek priekšā visus papīrus, visus dokumentus, ko viņi ir darījuši. Tas, protams, ka ir ļoti labi, mēs varam visam iziet cauri, uztaisīt detalizētu plānu, ko un kā mēs darām. Un tāpat tās ir arī, kad izglītības iestāde savukārt vēršas pie manis. Un tātad, ka tas process līdzīgs ir vecāku, kur iesaistās, ir vecāku, kur neiesaistās, tad mēs ar izglītības iestādi kopā strādājam, skatāmies, kur mēs ejam, kā mēs varam iesaistīt šo te ģimeni, lai viņi paši nāk uz sadarbību.
Tas, kā pie jums tas šobrīd ir noformulēts, tas ir pakalpojums bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Ja jums kāda cita vecāka ar īpašām vajadzībām vēršas un jautā pēc kaut kāda veida padomu, vai jums nonāk ausīs ziņas, ka kādam tas ir vajadzīgs kaut kādās, nezinu, nu, cita diagnoze bērnam, bet arī vajadzīgs praktiskas atbalsts. Tas ir pieejams, iespējams?
Nē, nu, mums mērķa grupa ir šie te bērni un jaunieši ar autisko spektru, un pie mums arī patiesībā nonāk tieši šie mums, es vismaz neesmu saņēmis tādu pieteikumu no, par citām diagnozēm. Mm. Mēs strādājam ar šīm ģimenēm.
Jā. Tas nozīmē, ka tā situācija tiem vecākiem, tām ģimenēm, kurās, teiksim, ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem, ir kaut kādā ziņā specifiskāka, sarežģītāka vai vienkārši citas biedrības, kā šeit jau Simona iezīmē, ka UDHS biedrība arī šāds varbūt būtu nepieciešams formulējums. Cita veida vecākiem ģimenēm ar grūtībām arī ir kaut kādas tādas vajadzības, kur būtu noderīgs šis gadījuma vadītājs, Diāna, kā jūs redzat?
Nu, jebkurā gadījumā tā vecāku pirmā reakcija, protams, ir nu, šoks, ja, kad bērnam tiek konstatēta jebkāda diagnoze. Nu, tad ir jautājums, cik viņš ir pats spējīgs visam tam iziet cauri, cik ir, teiksim, viņa ģimenes ārsts zinošs, kas var pateikt, kur vērsties vai kā, un cik, nu, jā, pierādās, ka daudz vecāki paši meklē, jūs minējāt, iet cauri pa tiem džungļiem, ja, un uz dienestu viņi lielākoties tomēr jau atnāk ar kaut kādu, nu, ar invaliditātes dokumentu, ar, vai arī, teiksim, ar ģimenes ārsta kaut kādu izrakstu vai ārsta rehabilitologa izrakstu, ka, lūk, nu, šeit ir tādas vai šādas problēmas, kas nav tikai diagnoze autisms vai ar to saistīts, arī citas, ja, un tad kopā izskatot tos dokumentus, runājot, teiksim, kādas viņu vajadzības un kādi ir ieteikumi, tad mēs arī mēģinām piemeklēt no tiem pakalpojumiem, ko Rīgas pašvaldība piedāvā arī kādu pakalpojumu, bet arī Līga pieminēja, šeit nav stāsts par trūcīgu maznodrošinātu, ja, lai vērstos Rīgas sociālajā dienestā, ir jābūt bērnam deklarētam Rīgā, un būtībā tas pa lielam arī ir viss, ja, un bērni ar funkcionāliem traucējumiem nebūt, varbūt, kad procesā vēl invaliditātes kārtošana vai kā citādi, jebkurā gadījumā, ja ir kaut kādi funkcionāli traucējumi, tad var vērsties pie mums, un mēs varam kopā, pārunājot situāciju, analizējot, mēs varam meklēt, kādi pakalpojumi šai ģimenei šajā konkrētajā brīdī nepieciešami. Mums ir arī psihologu pakalpojums, teiksim, ja vecākam ir nepieciešams. Un katrā ziņā sniegt viņiem tādu nu, kopainu, kur kā vērsties, ar ko sākt, ko nu, tā kā, nu, mēs kļūstam tās personas, kas viņiem sniedz to informāciju vairāk vai mazāk, ko jūsu biedrībā šis gadījuma vadītājs.
Mm-hmm. Bet ir tādas situācijas, ka, piemēram, arī uz to sociālo dienestu atnāk vecāki, kur bērnam ir diagnoze un viņi tagad ir apjukuši un viņiem nav skaidrības, ko tālāk darīt. Vēl pirms viņi paši ir izlauzuši to ceļu līdz vai tā invaliditātes grupai, tad jūs arī viņiem palīdzat tā kā iet to ceļu pa posmiem, jā?
Jā, viennozīmīgi, jā. Mm-hmm. Tā, kad mēs rakstam arī papīru, kur ar adresēm un telefoniem, kur ko var ātrāk uzzināt ieteikumus. Protams, ka mēs zinām, ja gad darbojas kāda biedrība, mēs iesakām arī tur vērsties.
Bet, droši vien niansētāks tās zināšanas par katru konkrēto
viens,
jomu.
Viens ir skaidrs, kad viņiem sākumā tā informācija ir tik ļoti daudz, kad viņai ir jāļauj nedaudz nosēsties, ja tā var teikt. Un tad mēs varam tikties atkal atkārtot un jautāt, kas ir izdarīts, ar ko mēs varam turpināt.
Mm. Vēl ko piebildīsiet?
Jā, tas tiešām sociālā joma ir viena no šīm tiem aspektiem. Otrais ir tas, kas arī notiek gadījumu vadītāju dzīvē. Ļoti bieži ir tā, arī tas, ko es minēju, ka tā tad ir viens reģions Latvijā, kur nav neviens, tā kā nevienā skolā, īstenot speciālās izglītības kods, un šajā brīdī, tad, kad no, tā kā bērns saņem diagnozi, tā kā viņš nokārto šo speciālās izglītības kodu, tad pašvaldība paziņo, ka mums šādu skolu nav, tad jums ir jāmaina skola, kas faktiski ir pretlikumīgi, bet arī tas, ko mēs ļoti bieži redzam, ka vecāki tajā brīdī, tad, kad viņi ir krīzē un viņi katru dienu saskaras ar negatīvu attieksmi, viņi vienkārši padodas un viņiem arī nav iespējas norientēties. Kas ir pareizi vai kas nav pareizi, un tad šajā brīdī vecāki katru dienu ved bērnu uz skolu un atpakaļ 155 kilometrus, jā, un atkal šis kļūst par sociālā dienesta gadījumu, jo tāpēc, ka tas tie arī izmaksas, jā, tās ir stundas ceļā, vairāk nekā 5 stundas ceļā, un tas ir nogurums, un tas ir arī faktiski vecāku laiks, jā, kad vecāki šajā brīdī arī nav darbā, un tad mēs esam bezgalīgi pateicīgi, ja, jo mums, man šķiet, ka divas trešdaļas gadījumi ir tieši ārpus Rīgas. Mums ļoti, ļoti daudz gadījumi ir ārpus Rīgas, un tad, ja mēs kā Rīgas sociālo dienestu, mēs zinām kā ļoti labu atsaucīgu partneri, kas arī tiešām ļoti labi atsaucas, un mēs varam arī, ja neizdodas sadarbība ar vienu cilvēku, atrast kādu citu un palīdzēt, tad ir no pašvaldības, kur sociālā dienesta loma, diemžēl, ir daudz bēdīgāka ģimenes dzīvē, nekā mēs arī to visi vēlētos darīt. Un tad atkal mūsu kā gadījuma vadītāja loma ir arī izglītot sociālos darbiniekus. Un bieži vien viņi ir pārsteigti par to, cik daudz patiesībā viņi varētu palīdzēt šai konkrētajai ģimenei.
Mm-hmm. Nu, bet, piemēram, pastāstiet, Lauma, ko tad šādā situācijā gadījuma vadītājs var darīt? Nu, pašvaldība pasaka, nav tur tās skolas. Nu, nav, jums taču nav burvju noiņas, ar kuru jūs varat tagad uzburt vēlamību.
Nu, mēs, ko mēs varam...
Kā jūs risinat tādas situācijas? Ir droši arī nerisināmās situācijas, neatrisināmās.
Protams, ka ir arī tādas, ko mēs uzreiz nevaram atrisināt, bet es negribētu teikt nerisināmās. Tāpēc, ka mēs, man liekas, izējam no pozīcijas, ka visu var atrisināt, tikai ir jābūt tādam neatlaidīgam un jāiet uz risinājumiem. Un, protams, jā, ir tā, ka pašvaldība nelicencē šīs te mācību programmas. Nu, mēs mēģinām runāt, mēs mēģinām, bet nu, tie ir ļoti dažādas tās situācijas. Man liekas, tik tālu mums tā vēl nav bijis tāds konkrēts gadījums. Līdz šim, man liekas, ka mēs esam atraduši bērniem skolas, tādas, kas arī vecākiem apmierinā. Un, jā, es nezinu, nu, tāds konkrēts gadījums, man liekas, tieši, ka nav šī te mācību programma kaut kādā reģionā mums nav atnācis vēl, bet mums ir pašvaldības, kuras saka, ka sociālais dienas neizprot viņu vajadzības un arī pati pašvaldība neatvēl līdzekļus, tā kā šo te sociālo vajadzību nodrošināšanai, kaut vai bērnu rehabilitācijām.
Un tad gadījuma vadītājs tā kā jurists iet un stāsta, tas jums ir jādara tas un tas?
Ir kā jurists, bieži vien tas, ko mūsu gadījuma vadītāji ir darījuši attiecībā uz izglītības iestādēm, viņi ir gājuši līdz vecākiem un iedrošinājuši, jo izrādās, ka nu, tā izglītības iestāde ir nobijusies daudz vairāk nekā pats vecāks, un tad iedrošināt sākt ar mazumiņu, iedrošināt sākt tā kā pamēģināt arī izskaidrot, ka faktiski šis te speciālās no apmācību programmas speciālajie kodi nav vajadzīgi, ka mēs varam sākt arī ar individuālo izglītības plānu, mēs varam sākt ar individuālo uzvedības plānu, mēs varam sākt ar elementāriem no pielāgojumiem, un tad jau tālāk no jau tad skatāmies tā kā faktiski soli pa solim arī palīdzēt ar konsultācijām, palīdzēt arī ar apmācībām. Bieži vien tas nozīmē arī komunicēt, tas, ko mēs redzam arī, ka ir gadījumi, kad izglītības iestādē vieni cilvēki ir gatavi darboties, citi nav gatavi darboties, un tad arī atrast kādu, kurš tiešām nu, iedrošināt arī tos, kuri vēl dara.
Jā, var, es pakomentēt vēl klāt, jo mēs te uz tiem speciālajiem kodiem mācību programmām orientējamies, bet mums ir liels skaits arī pieteikumu tieši par grūtībām speciālajās izglītības iestādēs, un tas, ka tas ir licencēts, nenozīmē, ka tur viss tiek nodrošināts tā, kā tam būtu jānotiek, un tad, jā, tad, protams, mēs pieslēdzamies klāt, ja skola ar mums runā ļoti līdzīgi, ir, jā, jo skola var arī nerunāt, ir mums tādas skolas, kas aizver durvis un tad mēs arī neko nevaram izdarīt, mēs varam palīdzēt vecākam atrast citu skolu, kur sadarbojās. Un, no, jā.
Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs runājam par to, kas ir gadījuma vadītājs. Nu, tā tad varētu teikt, ka tāds palīgs ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Tas ir cilvēks, kas atbalsta praktiski, arī emocionāli un palīdz sadalīt lielas problēmas pa tādiem mazākiem soļiem. Cik pieejams šāds pakalpojums un kādas ģimenes Latvijā to izmanto, pēc brīža mēs ģimenes studijā šo sarunu turpināsim, bet tagad mums pievienosies kāda mamma, kura nesen ir izmantojusi gadījuma vadītāja pakalpojumu un viņa piekrita par savu pieredzi pastāstīt ģimenes studijai, paklausīsimies viņas teiktajā.
Es esmu trīs bērnu māma. Divi vecākie bērni, man ir pilnīgi veseli, gudri bērni. Dēlam ir 18 gadi, meitai 12 gadi. 2023. gadā man piedzima mazais dēls, jaunākais. Līdz pusotra gada vecumā man attīstījās pilnīgi normāli. Vispār neatšķīrās, kā viņa vienauģi. Un tad es sāku pamanīt, ka bērns necenšās runāt, neatdarina skaņas. Un tad mēs sākām staigāt pie dažādiem speciālistiem. Un tad mums šī gada maija mēnesī bērnam uzstādīja diagnozi. Tas bija šausmīga diagnoze autizmas. Trīs pirmās dienas vispār es neēdu, ne dzēru, ne gulēju. Vienkārši nesapratu, ko lai es daru. Par autizmu gandrīz neko es vispār nezināju. Biju izmisusi, biju šausmīgas bailes, nezināju, ar ko sākt, kā palīdzēt savam bērnam. Un tad viens no speciālistiem man ieteica gadījumu vadītāju pakalpojumu. Tas bija ļoti vienkārši izdarāms. Vajadzēja iet, man šķiet, Latvijas autizma apvienības mājaslapā. Tur bija saitīta, jāizpilda testiņš un jāiesniedz. Un tad pēc dažām dienām ar manīm sazinājās šis gadījuma vadītājs. Mēs sarunājām satikties, nu, un tad man visu izstāstīja ļoti saprotami, visu informāciju man sniedza par visu dokumentāciju, kas man bija jāsakārto, lai bērns saņemtu bezmaksas pakalpojumus. Tad arī pie kādiem speciālistiem man šis bērniņš būtu jāvada. Arī palīdzēja ļoti ar invaliditātes kārtošanu, arī to mēs esam nokārtojuši, pateicoties šim te gadījumu vadītājiem ļoti ātri un viss bija saprotami. Arī mēs pēc tam vēl kontaktējāmies, viņš bieži vien sazinājās, mēs parasti pārsvarā WhatsAppā sazinājāmies, vaicāja, kā mums klājas, cik tālu mēs esam tikuši, ko paveikuši. Arī es varēju jebkurā brīdī uzrakstīt, uzvanīt, pajautāt, ja saskāros ar kaut ko tad jaunu, nezināmu. Ja man bija kreņķis, tad es varēju tāpat vienu uzrakstīt, un gadījuma vadītājs man uzmundrināja, un tas man sniedza tādu sajūtu, ka es neesmu viena, kad man ir palīdzība, man ir atbalsts. Es kad gāju pie speciālistiem, pie dažādiem, vaicāju, kas man jādara, bet es it kā saņēmu informāciju, bet viņam man bija tik un tā nesaprotam. Es nācu mājās un internetā kaut ko lasīju. Internetā ļoti daudz tās informācijas, tik tiešām, bet vajadzīgs vēl cilvēks, kurš to informāciju vēl paskaidro, ka tas attiecās uz manīm, tas neattiecas. Un pieņems, mēs kaut ko tur izlasu un liekas, ka jā, tas ir tā kā priekš manī, priekš mana bērna. Es uzjautāju tam gadiem vadītājiem, viņš saka, nē, šis pavisam, kas cits, tā kā pieaugušiem cilvēkiem attiecās pirms par invaliditātes kārtošanu uz bērniem pavisam kas cits. Nu, ja cilvēks nevar to saskāries, ir ļoti grūti ar to visu tik galā. Es pie ģimenes ārsta vērsos, ka man tas bērniņš nerunā. Viņa man pie neirologa nosūtīja, tad neirologs atkal pie cita daktarīša nosūtīja. Un tad jau tas bija psihologs, ko viņš man pastāstīja, tad es jau ģimenes ārstam vaicāju, man vajag to vajag, un tad ģimenes ārsts man ļoti palīdzēja, tā nebija. Man drīzāk tie citi speciālisti vairāk palīdzēja. Bet, nu, vislielākā palīdzība tas ir šim gadījuma vadītājiem. Un arī tas, ka emocionāli man bija ļoti grūti. Es vienkārši nespēju to pieņemt, man bija bailes no tā, ka es vispār neko nezinu. Un, kad šāds cilvēks manā dzīvē parādījās tajā brīdī, es vienkārši varēju bišķiņ tā kā nomierināties. Es varēju kaut vai naktīs normāli jau gulēt sākt, jo sākumā man bija lielas bailes. Kad man pateica speciālisti, kad tā kā bērnam invaliditāte jākārto, es par to pat negribēju domāt un likās, nu nē, taču kā man divi normāli bērni, es pat negribēju tam pat ticēt. Un tad runājot ar šo gadījumu vadītāju, viņš man nomierināja un es domāju, no māja mēneša mēs sākām visu kārtot, nu diezgan tālu esmu tikus, es uzskatu. Un mums bija uz trim mēnešiem noslēgts līgums. Un tad ir kā tā sadarbība pēc līguma beidzās, bet šis gadījumu vadītājs turpināja ar mani, jo joprojām mēs sazinamies, sazvanamies un man pat ir palīdzējusi šita persona nokļūt pat pie mediķiem uz vizītēm, jo man nav transporta līdzekļa. Manu paziņu lokā nav nevienam, ne tie īpašie bērniņi, nekas tāds nav. Un man ar viņiem grūti par to runāt, jo viņi to neizprot. Un cits tas loks veidojas paziņu, var teikt. Dzīve vispār apgriezās kājām gaisā pēc šitā visa, vispār viss. Jā, man šis gadījuma vadītājs pat dažkārt liekas tuvāks nekā kaut kā cits cilvēks, kurš agrāks kontaktējas, bet tagad es jūtu, ka viņš man nesaprot, neizprot. Man ļoti paveicās, ka šis cilvēks turpina ar manim komunicēt, mēs arī satiekamies arī dažkārt, un pēc tie vienkārši šis kontakts aprautos pēc trim mēnešiem, tas tā kā par īsu. Mēs esam tikai pašā tai sākumā, man tas bērniņš 2003. Gada dzimis tikai divi gadi, es vēl pat laikam pat neapzinos, cik smagi vēl viss tas priekšā man sagaida. Domāju, ka noteikti palīdzība būs nepieciešama, jo vienam nav iespējams ar to tik galā, jo papīra tiešām daudz dažādu un vajadzīgs tur nosūtījums, lai dabūtu kaut kādu speciālu nosūtījumu, jāiet pie tāda speciālista, daudz ko nezināju, kur var uz kādām terapijām tikt pa bezmaksu. 10 terapijas pienākās pa velti, ja dabu un tādu nosūtījumu, bet to cilvēks, nu, parasti nevar zināt. Nu, bērniņš maziņš gribētos, lai kaut kādi uzlabojumi, kad neaiziet tas uz regresu, tā kā lai viss tas uzlabojās, bet laiks rādīs, kā būs, jā. Un es uzskatu, ka tāds gadījumu vadītājs ir ļoti nepieciešams tādām ģimenēm, kur pēkšņi ir tāds bērniņš ar īpašām vajadzībām, un kad vecāki neko nezin.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un ģimenes studijā izskan kādas mammas stāsts. Es atgādināšu, ka šeit klātienē sarunājas no Latvijas autisma apvienības Līga Bērziņa un Lauma Lieksne, no Latvijas uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroma biedrības pārstāvē Simona Dimanta un no Rīgas sociālā dienesta Diāna Puntula. Kā jūs teikt, ko ilustrē šis mammas stāsts? Simona, jūs klausoties kaut ko domājāt?
Es domāju to, ka katram vecākam, kuram ir kāda izaicinājuma, viņam būtu jābūt šādai iespēju, ka viņš uzreiz var vērsties pie kāda, kurš novirza un iedod skaidru struktūru vadību, kur doties. Mm-hmm. Šis, manuprāt, ir lielisks piemērs tam, cik ļoti daudz var iedot šim te vecākam šai visai ģimenei, ja uzreiz ir pieejams atbalsts. Diemžēl realitāte ir tāda, ka daudz vecāki gadiem cīnās vieni paši, un viņiem nav šī atbalsta, un līdz ar ko tas viss ietekmē sabiedrību, ja kur bērns atrodas izglītības iestāde, kur šis vecāks atrodas, ja pieņemsim šī mamma dalījās, kad viņai ir grūti runāt ar saviem tuviniekiem, tāpēc, ka viņi neizprot, viņi nesaprot, un līdz ar ko viņa kļūst vientuļāka, viņa vairāk sevī noslēdzēt, bet vismaz viņai ir šis viens cilvēks, ar kur runāt, viņa iepazīst citus cilvēkus, un tādā veidā viņa vēl joprojām ir šajā sabiedrībā funkcionējoša, un arī bērns ir tik mazā vecumā, viņam tik daudz ko var palīdzēt un atbalstīt, līdz ar ko, ja ir šāds atbalsts, paredz to, ka šis bērns veiksmīgi iekļausies, arī vecāks jutīsies labāk, spēcīgāk, un jā, tas kopumā, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs piemērs, un tieši šādi tam būtu arī jābūt.
Mm-hmm. Nu, Diana, es atkal klausoties mammas stāstītajā domā. Nu, būtībā jau sociālais dienests arī to visu varētu darīt.
Būtībā jā, ja viņa nonāktu pie mums, bet nu, ņemot vērā, ka tā diagnoze ir svaigi tikai konstatēta un bērniņš ir ļoti mazs un acīmredzot varbūt kāds viņai ir pateicis priekšā, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi, kad viņa pieņem šo palīdzību un kad viņa arī beigās saka, kad viņa ir palīdzēts visam tam iziet cauri, lai var soli pa solim kārtot tālāk visus dokumentus. Un tad, kad viss būs sakārtots, tad viņa iespējams varēs nākt pie mums uz sociālo dienestu, ja būs Rīgā, un mēs varēsim jau piešķirt kaut kādus jau pašvaldības pakalpojumus. Bet ļoti labi, tas tikai raksturo to, kad... Nu, kad ir vajadzīgs šāds cilvēks, tam cilvēkam tajā brīdī, kad viņš saņem šo faktu par konstatēto diagnozi.
Mm-hmm. Simona vēl ko gribēja
pateikt? Man ir papildus komentārs par to, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tas cilvēks, kas palīdz, viņš tomēr nav tāds random cilvēks, jebkurš speciālists. Tam cilvēkam ir jābūt zinošam tieši konkrēti tajā sfērā, tajā jomā, un tas arī paredz to, ka tas atbalsts būs daudz veiksmīgāks un daudz ātrāks un efektīvāks, kā tad, ja pieņemsimies nu, šajā sociāla dienestā, novirzam kādu cilvēku, kurš nav zinošs konkrēti par autiskā spektra traucējumiem.
Vai, piemēram, par uzmanības
deficītu. Jā, vai par uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Tam cilvēkam ir jāzina un jāizprot, kam tas vecāks iet cauri, un viņš viņu saprot un uzreiz praktiski var novirzīt.
Mhm. Jā. Nu, Rīgas sociālais dienests nāk mācīties pie mums, mēs nākam mācīties pie viņa.
Es gribēju, mamma ļoti labu lietu pateica par to, ka nesaprot, ko tie pakalpojumi nozīmē, es vismaz to nolasīju, jo tas bija arī tas, ko mēs redzam, ka ir vajadzīgs šis cilvēks, kas izskaidro, ko tu no tā pakalpojuma iegūsi, jo viens ir iedot sarakstu, kur tu vari griezties, bet ir otrs cilvēciskais faktors, kas katram, kā viņam tas ir nepieciešams, kā viņš var uztvert informāciju, paņem un izskaidro. Un tad tu sāc saprast, jā, es varētu pieņemt šo atbalstu, tas man noderētu, jo kamēr cilvēks nesaprot, viņam neliekās aktuāli.
Nē, es arī klausoties domāju, tieši jūsu redzījuma sākumā teikt to uzklausot, ka gadījumu vadītāji vismaz autismu biedrības kontekstā ir vecāki, kuriem pašiem ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem, tad es par gadījumu vadītāju nevarētu tagad sadomāt un kļūt, pēc ka man nu, vienkārši tā zināšanas, tas nav tā, ka brīvprātīgi aicināt, iesaistīties, palīdzēt.
Mēs šogad patiesībā uzrunājām visus, nu, kas vēlās pieteikties arī speciālistus, un mums ir arī gadījumu vadītāji, kam nav bērni, bet viņi ir pietuvināti. Mm. Viņi ir asistenti vai viņi strādā ar šiem bērniem.
Nu, tomēr pārzina jomu no iekšpuses.
Jā, vai arī, ja kāds no, ar autismu tā kā varētu gadīties, ja kāds cilvēks jaunietis, kurš sāk strādāt Latvijas radio, un viņam pēkšņi tieši autisko no grūtību dēļ rodas milzīgas problēmas, bet viņam ir fantastiskas kompetences, tad visticamāk iespējams mēs gadījumu vadītāji meklētu tajā kolektīvā iekšienē un iespējams, ka mēs uzrunātu tevi, jo tu esi tik daudz dzirdējusi par autismu un tur ir ļoti labi saprot, es empātiski, ka faktiski gadījumu vadītājiem tas ir noteiktas kvalitātes un arī spēja iedziļināties un būt blakus arī laika resursi. Mm. Jā, tā kā mēs redzam to, ka ja kādam vēl ir idejas, kas klausās Latvijā, un jūs jūtat, ka jums ir laiks un zināšanas, ir tīpaši juridiskās zināšanas. Mums ļoti, ļoti pietrūkst cilvēki, kas mums varētu palīdzēt juridiski konsultēt. Tad droši rakstiet. Mm.
Vai drīkst vienu nelielu piebildi? Kolēģi minēja, sociālā dienestā nonāk pie kāda. Nē, šīs konkrētās ģimenes, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, Katrā ģimenes atbalsta centrā ir darbinieki, kuri strādā tieši ar šo mērķa grupu. Un, ja viņš nonāk, mums ir pirmā saruna atkarībā no tā, cik vecāks ir gatavs uzklausīt. Viņi var būt ilgāk, viņi var būt īsāk. Bet atkārtoti tiekoties, mēs stāstam par katru pakalpojumu. Mēs nedodam, protams, viņam vajag kaut ko varbūt pēc tam, bet būtībā mēs izstāstam par visiem pakalpojumiem, kas būtu saistoši šajā situācijā. Viennozīmīgi viņš vienmēr neaizies ar jau piešķirtu pakalpojumu, bet viņam būs informācija, ko viņš var pārdomāt, un vajadzības, kad viņš būs nepieciešams, viņš atgriezīsies atpakaļ.
Nu, tas, ko jūs sakāt, ka niansēs, piemēram, Rīgas sociālajā dienestā darbinieks, kurš pārzina UDHS specifiku vai autiskā spektra traucējumu specifiku, pareizi saprotu?
Nu, mēs strādājam ne tikai ar šīm divām, pie mums nāk...
Tas ģimenes... tikai piemērs, jā, bet ar... respektīvi jūsu jā. Darbinieki pārzina arī niansēs, jā. Kā tā ģimenei būtu jāvirzās caur to sistēmu?
Mēs, tieši tā, mums tiek organizēti semināri, konferences, mēs sadarbojamies ar...
Nu,
biedrībām. Līdz ar to mums tā zināšana bāze ir nedaudz varbūt specifiskāk tieši strādājot ar šīm ģimenēm, un mēs varam viņiem dot to informāciju pietiekami saprotamā veidā, lai viņiem būtu vispirms kaut vai viela pārdomā.
Atbildēsim skeptiķiem, jo mums raksta, ka mēs te stāstam tikai par pozitīvo, kāds jautā sociālajā dienestā vienmēr kāds atbild par pakalpojumu kvalitāti. Kas gadījuma vadītāja situācijā uzņemas atbildību, to sniedz kāds cits vecāks, kuram ir sava izpratne par atbalstu, bail iedomāties par piemēru aprakstīto māmu ar depresiju, jo viņai trāpās kāds neadekvāts gadījuma vadītājs?
Nu, mums ir, tā kā faktiski arī mēs, kā gadījuma vadītāja pakalpā, mēs ļoti pilnveidojam, tāpēc arī tagad pašlaik jau šogad, kad gadījuma vadītājs saņem šo gadījumu, viņam ir jāraksta plāns, tāpēc mēs arī ļoti prasam, ka gadījuma vadītāji nu, supervizēs, ka gadījuma vadītāji arī stāsta, ko viņi dara, jo faktiski šajā brīdī tie ir mūsu vecāki, kuri paši kādreiz ir bijuši krīzē, un viņi saskaras ar krīzēm, un līdz ar to mēs ļoti rūpīgi analizējam, mēs ļoti rūpīgi arī skatāmies, un tiešām tiem gadījuma vadītājiem, kuri risina smagas krīzes situācijas, arī mēs viņiem prasam, kā tev iet, kā tev palīdzēt, kā tev atbalstīt, kādu speciālus tas vēl pielikt klāt, jo tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai šajā brīdī, kad mēs pieskaramies ģimenes stāstam, kas faktiski, kur viņi jau ir padevušies, lai tā palīdzība būtu precīze, lai tā palīdzība būtu saudzīga, lai tā palīdzība nekaitētu.
Nu jā. Un vēl kāda māma raksta, pasakiet, cik tad liels valsts finansiālais atbalsts tiek veltīts šim pakalpojumam, valstī regulāri trūkst naudas būtiskam un akūtam atbalstam bērniem ar invaliditāti, taču tagad ir reklāmas kampaņa šim pakalpojumam. Skaidrs, ka vecāki saņem algu, cits jautājums, cik tas reāli palīdz, tā jautā kāda māma. Nu šis jau būtībā ir atbalsts. Bērniem ar invaliditāti.
Šis jau ir atbalsts, un faktiski šajā gadījumā...
Un diezgan akūt.
Jā, un šajā gadījumā tiešām arī tas, ko es arī vēlos teikt, ka gadījuma vadītāji tiešām dodas risināt ārkārtīgi akūtas situācijas, kas ir saistītas, no, es pat nezinu, tā kā pat nevaru, es nezinu, mums arī nav laika aprakstīt, bet faktiski šajā brīdī tās ģimenes, kurām palīdz gadījuma vadītāji, tās ģimenes tiešām ir ļoti smagā krīzē, un viņām ir atteikušies palīdzēt visi, tā kā, kur viņi arī ir vērsušies, jā, tā kā šis ir krīzes pakalpojums.
Mm-hmm. Katram projektam Latvijā mēs bieži tā no projektu uz projektu dzīvojam, katram projektam ir sākums un ir arī beigas, un arī autismu biedrības gadījumu vadītājiem droši vien ir kaut kāds ierobežots laiks, cik ilgi jūs darbojaties projekta ietvaros, kas jūs finansē?
Jā, tā kā tas ir, jā, tā kā šis ir projekts, bet mēs esam arī lūguši visiem vecākiem, kas ir gadījuma vadītāji, arī palikt kontaktā, arī turpināt darboties kā brīvprātīgie. Tas ir tas, ko mēs arī minējām, ka šādu mēs atbalstu krīzēs mūsu vecāki sniedza jau gadiem pirms projekta, un mēs arī turpināsim sniegt pēc, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi gadījuma vadītāju projektam, jo tāpēc, ka tas mums ir iedevis iespēju arī izglītot mūsu vecākus, tas ir iedevis iespēju, ka šo, nu, faktiski atbalstu var sniegt nevis tikai divi, trīs, vecāki, bet tie jau ir 17 un vēl vairāk vecāki. Un, ne, tā kā šajā gadījumā tas nav tā kā degviela, ja kad ielē degvielu un tad, kad degviela beidzas, mašīna apstājas. Apvienība pastāvēja pirms projektiem un apvienība pastāvēs pēc projektiem.
Bet nu, šī projekta konkrētais finansējums nāk no Labklājības ministrijas?
Labklājības ministrija.
Un atbildot klausītājiem, cik tas ir liels?
Tie ir bijuši 30 tūkstoši.
Jā, nevis daudz miljonu, kas pietrūkst Latvijā.
Jā, tas ir un uz daudziem gadījumiem.
Vēl kāds pēdējais repliks varbūt šo sarunu noslēdzot? Simon? Kā ir ar tiem, piemēram, uzmanības deficīta, hiperaktivitātes sindroma biedrībā, kas vēršas, kas varbūt nevar šo pakalpojumu pirkt no jums par maksu?
Nu jā, tā ir tā problēma, ka ir daudz tās ģimenes, kuras nevar un nav vienkārši spējīgi, līdz ar ko mēs cenšamies iedot tādu atbalstu, kuru mēs varam novirzot, pastāstot un līdzīgā liekdalies. Mēs tieši to pašu daram brīvprātīgā formā, mēs komunicējam ar šiem vecākiem, mums pieņemsim atbalsta grupā uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumu biedrībā ir arī atbalsta grupas vecākiem, kuras ir gan bez maksas, gan par ziedojumiem, gan par maksas. Tā ka mēs skatāmies, kas vecākiem ir nepieciešams, un mēs mēģinām mūsu biedrības ietveros arī sniegt šo atbalstu. Tā skaitā arī pieņemsim izglītojot izglītības iestādes vai pat dodoties uz izglītības iestādi, bet protams, ka tie resursi ir tik, cik viņi ir. Un šajā gadījumā tie arī šīs ģimenes viņas jau vēršās tad, kad ir tā dziļā krīze. Un nu, tas nav tāds labākais formāts, jo tas nozīmē, ka viņi tiešām ir vairākus gadus pat ar to cīnījušies. Ir jābūt tā, ka vecākam ir šī situācija, pirmkārt viņš atpazīst un saprot, kas vispārībā notiek, jo uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumu gadījumā vidēji, teiksim, ne vidēji, bet visbiežāk atpazīst bērnam šos traucējumus, kad viņam ir 12 gadi. Viņš 12 gadus, visticamāk, ir dzīvojis ar regulāru kritiku.
Jā.
Un līdz ar ko, jā, tā, liela problēma.
Noslēdzot šo sarunu, teikšu jums lielu paldies par darbu, ko jūs darāt savā ikdienā, visi kopā un katrs atsevišķi. Ģimenes studijā šodien sarunājās no Latvijas autisma apvienības Līga Bērziņa un Lauma Lieksna, no Latvijas uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroma biedrības pārstāvis Simona Dimanta un no Rīgas sociālā dienesta Diāna Puntula. Paldies, ka atnācāt un dalījāt ar ģimenes studijas klausītājiem savas zināšanas. Radījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pulca bija Inese Štrāle, mans vārds ir Agnes. Link. Ģimenes studija klausieties arī visās populārākajās radiorakstu straumēšanas vietnēs un mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā aplikācijā uz sadzirdēšanos arī tur.